ฟังเทศต่อไปการฟังเทศต้องจับจุดให้มันได้คือจับหัวใจของการฟังเทศนั่นเองจับหัวใจของการเทศนานั่นเองหัวใจมันอยู่ตรงไหนให้จับไว้ตรงนั้นน่ะนกก็ดีสัตว์ต่างๆทุกอย่างคนก็ดีถ้าจับหัวใจได้แล้วสิ่งอื่นๆหมดมันก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจอ่ะนะจับใจได้แล้วก็เรียกว่าหมดผู้หมดเรื่องสิ่งปวงหมดอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวธรรมเทศนาก็จับหัวใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเท่านั้นจับหัวใจให้มันได้หัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้นมีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนามากๆเป็นเครื่องปีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างคว่ำควงออกไปอย่าไปหลงตามไปลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้ต้องจดจำตามนั้นไม่ได้ให้จับว่าจุดเดียวจับว่าจุดเดียวได้มั้ยปีกย่อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมดการเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะคมคืนกันทั้งผู้เทศและผู้ฟังผู้ฟังโดยส่วนมากไม่จับเอาจุดสำคัญเอาแต่เปลือกย่อยออกไปพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตะโจตะจักสาโลท่านบอกว่านั้นเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาแก่นหาเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแก่นธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกันปีกย้อยเล็กๆน้อยๆสารพัดทุกอย่างเพื่อแสดงให้เข้าใจนั่นแหละให้เข้าใจความหมายนั่นแหละที่ปลีกย่อยออกไปก็ดีแต่คนนั้นเป็นหลงออกปลีกย่อยไม่เท่านั้นจับเอาแก่นเอาไม่ได้แก่นในที่นี้หมายความถึงว่าทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดก็มุ่งหาแก่นแต่โดยส่วนมากไม่ค่อยเอาแก่นเอาแต่เปลือกอย่างมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะต่างนิสัยใจคอต่างคู่ต่างคนความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดถึงสถานที่อยู่อาศัยไม่พออกพอใจไม่สบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเอานั่นเป็นแก่นใช่ไหมไปคล้องใจอยู่ต่อเรื่องเหล่านั้นติดใจในเรื่องเหล่านั้นไม่สละทอดทิ้งจริงแล้วนั่นอย่าเป็นติดไปภายข้างหน้าแทนที่เราจะมาสละปล่อยวางเลยมาเอาของนั้นมาเป็นปุกภาวนาเลยได้แต่ของเท่านั้นคิดแต่เรื่องเหล่านั้นเลยเป็นนิสัยอย่างพูดกันว่าคนนิสัยที่โกรธคนที่คนนิสัยงุดหงิดคนนิสัยมีอารมณ์เดือดร้อนคนชอบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดง่ายๆเลยว่าค นโลกเซนประสาทก็แล้วกันคนโลกเซนประสาทนี่ไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะทำสมาธิได้ฉะนั้นเรียกว่าเปลือกเป็นแก่นภาวนาก็มีแต่เรื่องแต่ราวเกิดวุ่นวี่วุ่นวายสลับทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเกิดเป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วก็ถือเอานั้นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกเป็นแก่นอันหนึ่งคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแน่วจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งหลับขาดสติเข้าใจนั่นเป็นแก่นได้เข้าใจว่าตนดีตนดีวิเศษวิโสคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดีตนดีไม่ผลที่สุดเลยจิตไม่รวมลงไปได้อันนั้นเนี่ยเรียกเอาเปลือกเป็นแก่นพูดก็พูดเธอเรื่องมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนแก่แล้วทั้งหลายเขาภาวนาดีดีสงบเยือกเย็นแต่แก่คนนั้นก็ภาวนาปรุงแต่งไว้สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายทำมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้แค่สร้างสำนักกันน้ำถ้าเมืองฝายจะทำนาตุ้งแต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทำความสงบแค่ห้าว่าคนไม่มีปัญญาแค่เลยยกโทษดูถูกหมู่เพื่อนคราวนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอกกตาอารมณ์มีอารมณ์อันเดียวแล้วจิตใจเป็นสว่างจะพูดไอ้หมู่เพื่อนพูดในที่เฉพาะหน้าสว่างแล้วถ้าแกก็เลยสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงจิตรวมนี่ทำไมไอ้คิดดวงเป็นยังไงธรรมาเลยถามว่าก็จิตต้องแก่ยังไงเรียกว่าคิดรวมเป็นยังไงจิตต้องแก่แกก็บอกตามเรื่องที่เล่ามาละมันปรุงมันแต่งมันคิดนึกสารพัดทุกอย่างไม่มีหยุดไม่ยั้งเป็นของที่เข้าใจเป็นของวิเศษนั้นในผลที่สุดแก่เลยอยู่ก็จะมาไม่ได้เลยหนีไปอีกแห่งไปสำนักอีกแห่งเมื่อหนีไปก็ไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นพระแล้วก็ประพฤติผิดนอกลีดนอกรอยสารพัดทุกอย่างตามเรื่องของแกนะผิดอาบัติเพื่อนเราเป็นงั้นผิดอาบัติทำงั้นเราผิดอาบัติแกก็พูดว่าอาบัติถ้าเป็นตนในตัวมีเขี้ยวมีงาเนี่ยไม่เห็นกัดเนี่ยหรือไปไหนเสียเจ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็ไม่ได้ในคนที่ซื้อก็นี้ไปทุกแห่งทุกคนมีข่าวเข้าเขตเข้ามาที่นี่ตายแล้วยังก็ไม่ตายนั่นน่ะเอาเปลือกเป็นแก่นมันเป็นอย่างนั้นภาวนาทำสมาธิมันจิตฟุ้งซ่านเข้าใจว่าปัญญาดีเข้าใจว่าตนนี้เฉลียวฉลาดเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งเลยอวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษวิโสนั่นเองก็เรียกว่าเปลือกเป็นแก่นนอกจากนั้นอีก เมื่อทำสมาธิภาวนาจิตที่เป็นอารมณ์เกิดจากอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความถึงฟุ้งส่งออกไปภายนอกที่ส่งออกไปภายนอกเข้าใจว่าอยู่ภายในไม่เข้าใจว่าอยู่ภายในจิตที่ส่งออกไปนอกนั้นเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่จิตเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตมันจิตที่มันคิดเฉพาะในจิตนั่นแหละมันอยู่เฉพาะในจิตนั่นแหละแต่มันต้องส่งออกไปภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่างวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเห็นสิ่งสัตว์ป่าทั้งปวงหมดอันนี้เรียกว่าส่งภายนอกไม่อยู่เฉพาะตัวเองถ้าหากอยู่ภายในไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาสิ่งใดใจนั้นแน่วแน่ปลอดโปร่งเห็นอนิจจยังทุกขังอนัตตาลงสภาวะเป็นจริงแล้วก็ไม่ออกไปภายนอกอันนั้นจึงเรียกว่าจิตอยู่ภายในจิตอยู่กับใจแท้อันนั้นเป็นแก่นแท้อันที่ส่งออกไปนอกเป็นเปลือกคนที่ไม่เข้าใจเปลือกไม่เข้าใจแก่นย่อมจับคิดจับพูดจับโผในสิ่งที่ตนเห็นความไม่รู้นั่นแหละความไม่เข้าใจเห็นนั้นธรรมะยังบอกว่าได้ก็เอาเถอะขอให้เป็นแล้วก็แล้วกันขอให้เป็นขอให้พิจารณาให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองขอให้เป็นนานๆแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเป็นนานๆพิจารณาจนชำนาญหากจะรู้ด้วยตนเองว่าอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้เป็นแก่นหรือเป็นเปลือกถ้าหากพิจารณาสิ่งนั้นอยู่นานๆจะพิจารณาให้มันพิจารณาก่อนหรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จะให้มันออกสงสัยก็ได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวก็ได้ไม่มันส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากไปอันนี้นอกจากใจอันนั้นเรียกว่าเราจับเขียนได้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกให้มันชำนิชำนาญอยู่ตลอดแล้วจะเห็นหรอเห็นเรื่องของจิตหรอครับถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้เรื่องของเราเวลานี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงมีไหมความอดความทนมีไหมจิตใจเราเยือกเย็นหรือไม่ถ้าหากจิตใจเยือกเย็นปลอดโปร่งดีนั่นแสดงว่าถูกถ้าหากจิตใจมันยังหงุดหงิดฉุนเฉียวขี้โกรธใจน้อยไม่พอใจสิ่งต่างๆที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดการถูกหรือผิดสังเกตได้ตรงนี้ถึงว่าจะผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดน้อยเท่าไหร่ก็ให้รักษาไว้ซะก่อนอันนั้นอันที่มันเป็นนั้นแล้วค่อยสังเกตทีหลังสังเกตเรื่องจิตของเรา ังเกตตัวของเราด้วยตัวเราเองว่ามันถูกหรือผิดถูกมากผิดมากถูกน้อยผิดน้อยมันรู้จักด้วยตนเองอันนี้เป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเองอย่าเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดนะเข้าใจตนเองซะก่อนเนี่ยค่อยเข้าเป็นผู้รู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินในใจตนเองธรรมดาคนเรามันต้องมีผิดมีถูกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่โสดาสกิทาคานาคาก็มีผิดพลาดบ้างตามท่านดับพื้นของท่านจะให้ถูกหมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกมันก็ต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั้นอย่างที่อธิบายให้ฟังมีการแก้ไขในตัวคือว่าความโลภความโกรธความหลงความคิดตนีเหนียวแน่นและความใจน้อยไอ้ขี้งุ่นงิดอะไรต่างๆนั้นมันระงับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันขี้โกรธประการด้วยประการใดให้เอานั่นแหละเหตุใดไม่ขี้โกรธมันขี้โลภขี้หลงมันด้วยอะไรด้วยการนั่นแหละมาพิจารณาสมมติว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนรู้จักบนคงที่มันผิดน่ะเอานั่นมาคอยระงับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นน่ะจนกระทั่งหายไปได้ความผิดอันนั้นมันหายลงไปสงบลงไปได้เอานั้นเรียกว่าชำระโดยตั้งสติกำหนดพิจารณาและเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีหนทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดกิเลสโดยประการต่างๆอย่างคิดวายมานั้นรู้จักอยู่ว่ามีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานั้นมีอยู่30-40 ปีขึ้นไปก็นานแล้วโขทีเดียวกิเลสนั้นดองในสันดานไม่สามารถจะระงับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นน่ะเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่าสะสมกิเลสตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยเจริญงอกงามอันนิสัยนั้นเป็นเหตุให้ก่อพบก่อชาติชาตินี้สะสมมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วยังชาตินานสะสมต่อไปอีกต่อไปยิ่งหนาแน่นทุกทีไม่มีวันที่จะสงบระงับลงไปได้คอยชำระอย่างอาตมาอธิบายนั้นถึงว่าไม่หมดก็เบาบางลงไปในภพนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้วในชาตินี้ถึงว่าอายุป่านนี้แล้วก็ตามเถอะค่อยสงบระงับลงไปถ้าหาถึงวันตาย70-80 ปีตายก็ค่อยเบาบางลงไปอันนั้นเนี่ยหัดให้มันเบาบางลงไปมีดีกว่าที่ไม่ชำระเลยการชำระสาสางจิตของตนย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทำได้ทุกๆคนเป็นหน้าที่ของตนแท้จะคอยท่าคนอื่นชำระไม่ได้ ่าอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อไรจะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็นานนักหนาซึ่งจะได้ประสบพบครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในใจของตนไม่ดีไม่งามเหตุนั้นยังว่าเมื่อเรามาปฏิบัติฝึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้วค่อยชำระสร้างสางให้หมดไปหมดไปก็จะเป็นคุ้นแก่ตนในอนาคตข้างหน้าการที่ในการที่ถือเอาสาระคือแก่นสารในตัวของตนนั้นให้เป็นประโยชน์จะเป็นผลนั้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาได้ชื่อว่ามันเสียชาติและยังว่าพระพุทธศาสนายังว่าครอบครัวอาจารย์อีกเสียด้วยเรานำเอาสาระเป็นแก่นสารของตนนั้นฝังไว้ในใจของตนก็จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังอธิบายก็เท่านี้แหละหาแกนสารในตัวให้มันพบก่อนที่จะหาแกนสารในตัวของเราได้คือต้องหัดสมาธิหัดสมาธิไม่ต้องนั่งหรอกยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละทุกอิริยาบถได้หมดขอให้จิตเป็นหนึ่งแล้วก็แล้วกันจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าสาระของตัวแก่นสารในตัวเนื้อหนังมังสังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อของเปื่อยเน่าปฏิกูลมันเป็นดินน้ำไฟลมเรายืมเข้ามาตั้งหากอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอกตัวสาระคือจิตเป็นหนึ่งเป็นแก่นสารในตัวของเราแท้อันนั้นไปไหนก็ไปด้วยไม่เหมือนร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเมื่ออยู่ในโลกเอาของนี่มาใช้แล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นใครเอาไปด้วยถ้าเกิดที่อื่นก็เอาของอื่นของใหม่มาเกิดอีกของใหม่กับของเก่านั่นแหละไม่ใช่ของอื่นกินน้ำไปลงยืมใช้เข้าไปชั่วครั้งชั่วคราวท่านจึงมาให้ถือเป็นของจริงและถือเป็นตนเป็นตัวแต่คนเรามักถือกันสิล่ะถือเป็นตนเป็นตัวสำคัญในนี้จังใครมาว่าไม่ดีไม่งานไปดูถูกดูหมิ่นก็เลยโกรธใหญ่โกรธโตไม่เห็นเป็นก้อนดีเป็นก้อนหนึ่งแท้ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนดินก้อนนี้แหละใครจะว่าก็ตามมันเถอะเหมือนก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่อยู่ตามพื้นมาสักทีที่เราเหยียบย่ำนี่แหละใครจะว่าไงไม่มากระทบกระเทือนใครว่าไหมว่าไหมมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะจะบ้วนน้ำลายใส่คายขี้มูกใส่อะไรต่างๆมันก็ไม่เกลียดถ่ายจะละปัสสาวะแต่มันก็ไม่ว่าอะไรให้เห็นเป็นสภาพของดินน้ำไฟลมมาแล้วกันอันนี้แหละหาแกนสารคือจับอดจิตถ้ามันเป็นหนึ่งถ้ามันได้ท่านจับจิตก็หนึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องเอาอื่นไปเอาเดียวเท่านั้นจิตเป็นหนึ่งเลยเป็นยังไงคะนี่มันได้เกิดไหนมันทำไมมีที่เกิดจะดิมันจิตเป็นหนึ่งงั้นเหลือที่จิตเป็นเดียวมันจะไปเกิดไหนรูปร่างก็ไม่มีแล้วครับบางที่มันมีรูปร่างนี่มันมีจิตหลายอย่าง มันปรุงมันแต่งมันสารพัดทุกอย่างถ้าจิตเป็นอย่างไม่มีปรุงไม่แต่งเป็นตัวกลางๆมันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิอย่างไรให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อมันจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของอันนี้แหละในตัวของเราคือกายคือตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งก็เพราะมันถือมันยึดมันถือนี่แหละพิจารณาธาตุสี่น้ำไฟลมเห็นชัดตามเป็นจริงออกไปจนกระทั่งมันปล่อยวางมันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นหนึ่งมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าให้มันชำนิชำนาญถ้าชำนิชำนาญเนี่ยเห็นเป็นหนึ่งตลอดเวลาถ้าไม่ชำนาญมันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวครับไม่เห็นเป็นมากไปอีกอ่ะจึงให้ภาวนาเบื้องต้นที่เบื้องต้นแต่มันถึงที่สุดนะล่ะมันจิตเป็นหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดนะไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการฝึกหัดจิตคือด้วยหัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากก็เลยก็หัดเถอะใครจะหัดยังไงก็เอาถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งไม่เนื้อนอกเหนือจากนั้นหรอกส่วนอุบายสัญญาที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่ของบุคคลคนไหนแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาสนาต่างๆครับนิสัยผู้แววผู้เปียวกล่าวก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่แววไม่เปียวกล่าวก็เฉพาะจิตเป็นหนึ่งก็เอาละเท่านั้นแหละไม่ต้องอึดไกลหัดอันนี้เรียกว่าหัดชำระจิตของตนให้มันยังเหลือใจคราวนี้จิตที่มันเหลือใจแล้วคราวนี้ท่านเป็นหนึ่งมันเหลือใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหรอกเรียกว่าใจคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจเท่านี้ก็พอไม่ต้องอื่นใครจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกครั้นเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของในเจียงทาวรแล้วก็เบื่อหน่ายสละวางลงไปจนเป็นใจขันใจคือความปล่อยโปร่งวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่อันนั้นเรียกว่าใจเห็นเท่านี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เท่านี้มาเอาอื่นไกลเอาทำสมาธิภาวนาต่อไปนี่ก็มีเยอะดังนั้นทรัพย์สินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของพนันเพราะเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปานสติก็ได้ถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีความบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่านเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคำบริกรรมนั้นพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องในสิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตต้องมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นถ้าจดจ้องแล้วมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นใดมันก็เป็นสมาธิเหมือนสมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วสามี ให้รักษาสมาธินั้นไว้ถ้ารักษาได้นานเท่าไหร่ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบปีๆเนี่ยอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแหละนั้นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแหละมันนิ่งแน่วเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี้ที่จะฝึกหัดสมาธิมันต้องเห็นจิตเสียก่อนเห็นจิตของตนเสียก่อนผู้คิดผู้นึกน่ะคือจิตผู้ส่งผู้จ่ายไปมาต่างๆนั้นเรียกว่าจิตคันถ้าหากว่ามันคิดมันนึกเป็นตัวจิตเหมือนนั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่คิดยั้งก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหัดจะต้องการเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะนั้นจึงให้เห็นโทษเบื่อหน่ายในการที่จิตสงสัยวุ่นวายท่านว่าเห็นโทษเบื่อหน่ายสละมดจะยังเหลือจิตจิตจิตจิตตัวจิตตัวเดียวกันจิตคือตัวผู้คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาผู้คิดนั่นแหละจักคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะผู้หนึ่งผู้มันสงสัยจับเอาคุณนั่นแหละมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละครั้งจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แหละจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ถ้าในคิดไม่นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยๆอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องไปใจสักพักหนึ่งถ้าน้องไปใจเลยไม่มีหรอกต้องคิดเฉยเลยแต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นแหละคือเป็นตัวใจนั่นแหละทั้งเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านไปอีกสงสัยไปตามเรื่องเมื่อมันสงสัยมันก็เป็นจิตคราวนี้ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในบ้านในเรือนไหนอ่ะตัวใจให้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้มันอยู่ในป่าในโลกก็ได้มันอยู่ในตนในตัวนี้ก็ได้สุดแล้วจะเอาจะตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละตัวใจไอ้นั่นแหละตัวจิตได้รู้สึกกันคันถ้าหาก็เอาจิตตัวนั้นไปรู้สึกในตรงนั้นแล้วไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาผู้รู้สึกนั้นอย่าไปจับเอาอาการต่างๆให้จับเอาตัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนก็ตามเถอะนอกไม่ว่าในไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติข้อนากรรมฐานต้องการอบรมใจไม่ต้องการอบรมจิตไม่ต้องอบไม่ต้องการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้แหละให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นี้แหละยืนเดินนั่งอนิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิต เราเห็นจิตคิดนึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นอ่ะมันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรกับการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้าหรือมันหยุดมันอยู่หรือมันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมันอยู่งั้นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางความอันที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วอันรวมออกมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนแล้วมันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นต้องการท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยพึ่งหัดสมาธิใจของหมายความว่าของเป็นกลางเรียกว่าใจสิ่งในความมดของเป็นกลางเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของเป็นกลางของที่ไม่ดีไม่ชั่วกลางเป็นกลางชั่วก็เป็นสมมติว่าชั่วนั้นเป็นทางซ้ายใช่ไหมดีนั้นเป็นทางขวาใช่ไหมแต่มันเป็นตรงที่ตรงกลางๆนั่นน่ะตัวใจแท้นะใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกนี่แหละตรงกลางๆนี่แหละใจมือก็ชี้เข้าตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นเนี่ยใจเท่าใจต่างๆต้องการเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจเข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก